aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U emisiji danas opširnije o kapitalnim infrastrukturnim projektima u Republici Srpskoj, putnim komunikacijama i graničnim prelazima, kako bi nam Evropa bila bliže, a i mi njoj. U Kladarima kod Doboja na gradilištu autoputa Banja Luka-Doboj zvaničen je početak gradnje dionice Prnjavor-Doboj vrijedan 180 miliona evra. Ovo je kapitalni projekat za Republiku Srpsku koji će ne samo obezbijediti putnu komunikaciju, već i ojačati privredu, pokrenuti javne radove i nova radna mjesta. Šta je sve neophodno uraditi na graničnom prelazu u Gradišci i šta će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju značiti za tu opštinu, pitali smo načelnika ove opštine Zorana Latinovića. Govorimo i o proceduri za izdavanje srbijanskog državljanstva. Gost aktuelnosti je generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. U Fondu PIO Republike Srpske pooštrili su proceduru radi sprječavanja zloupotrebe u ostvarivanju prava i neosnovane isplate penzija. U Banja Luci promovisana knjiga Haški tribunal između prava i politike. Riječ je o zborniku radova uglednih pravnika i advokata. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Postojim i ja, jedan dan u nedelji, jedan san u postelji, na telefonu skriven broj, sjeti se da postojim i ja. I kad ljubav odiš njim, i tada te osjetim, sve ti oprostim, postojim i ja. Že propadne, da ti suza ne padne, samo ja bi se, postojim i ja. Postojim i ja, kad ti kada dođeš poslije dva, sjeti se da postojim i ja. Jedan dan u nedelji, jedan san u postelji, na telefonu skriven broj, sjeti se da postojim i ja. I kad ljubav modim s njim, i tada te osjetim, sve ti oprostim, postojim i ja. Kad ti veže propadne, da ti suza ne padne, samo javi se, postojim i ja. I kad ljubav odiš s njim, kada te osjetim. Sve ti oprostim, postojim ja. Kad ti večer propadne, da ti suza ne padne, samo ja bi se, postojim ja. Sjeti se da postojim i ja. Sjeti se da postojim i ja.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Kladarima kod Doboja na gradilištu autoputa Doboj-Banja Luka ozvaničen je početak gradnje dionice Prnjavor-Doboj vrijednosti 180 miliona evra. Ovo je kapitalni projekat za Republiku Srpsku koji će ne samo obezbijediti putnu komunikaciju, već i ojačati privredu, pokrenuti javne radove i nova radna mjesta, izvještava Milica Đurđević.
Gradnja autoputa odvija se planiranom dinamikom. U toku ove godine bit će završeni zemljani radovi, a za nepun mjesec počinje gradnja mosta preko rijeke Bosne, koji je najzahtjevniji dio projekta. Prve kilometre autoputa nestrpljivo očekuju i vozači.
Za sve će znači puno, nisam za mene.
Lakše putovanje, brže i sve.
Dionica autoputa od Doboja do Banja Luke trebala bi da bude izgrađena do kraja 2015. godine i tender za drugu dionicu od Prnjavora do Banja Luke uskoro će ući u realizaciju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Evo, danas je dan, sigurno će ući u, kao značajan datum, investicija u Republici Srpskoj. To je još jedna od investicija koje smo planirali dugo godina, se bavili ovim pitanjem, rješavajući projektovanje, izuzimanje zemljišta, naknade za to, tenderima i obezbeđivanje finansijskih sredstava. Sada možemo da kažemo da je ovo završeno. Da, ovo dionica koja će ne samo povezati Banja Luku u Doboj, nego će biti integrisana u buduću mrežu autoputeva, naravno koji se grade sukcesivno i korak po korak, kao što znate, prije dvije godine smo pustili autoput Banja Luka Gradiška. Uvjerujem da će ovo biti završeno u roku 2-3 godine, tako ćemo pustiti ovaj autoput. Dalje nastaviti koridorom 5C, koji je zajednički projekat, koji je dio europske komunikacije C5, a odatle od dodirne tačke na prostor općine Šamac dalje krenuti prema Brčkom i Bijeljini kako bi izašli na dodirnu liniju sa Srbijom, što je osnovni cilj upravo svih ovih projekata koji smo, dakle, još 2006. godine pokrenuli. Do tada nije bilo planova izgradnje autoputeva ovdje, a sad vidimo da je to postaje realnost. Mnogi će imati mnogo što šta vjerovatno da kažu, ali u svakom slučaju ono što pokazujemo to je da obezbeđujemo investicije. Nedavno smo ovdje, nedaleko odavde, pokrenuli, odnosno počela izgradnja termoelektrane Sanari sa autoputem i sa izgradnjom i puštanjem crpilišta nafte i otvaranjem radnih mjesta u Bileći. Završavamo investicije koje smo planirali u ovom mjesecu i krećemo dalje već u junu, boreći se za nove ovaj, investicije i nove poslove u Republike Srpske. Vlasti Republike Srpske ostaju uporne u nastojanju da obezbede investicije. Samo ovi nekoliko, evo sada urađenih investicionih projekata obezbeđuju investicije od blizu milijardu evra, oko 2 milijarde maraka. I to govori o evo, sposobnosti Republike Srpske, bez obzira na neke koji su uporno u zadnjim danima, mjesecima i sedmicama pokušali da dokažu i pokažu sposobnost, nesposobnost Republike da tu radi.
Gradnja autoputa je prioritet Vlade Republike Srpske. Kapitalni projekat ima višestruki značaj, rekla je premijerka Željka Cvijanović.
Smatram da je ovo izuzetno važan takav projekat, veoma važan za Republiku Srpsku, ne samo u infrastrukturnom komunikacijskom smislu, nego jedan od projekata koji definitivno treba da doprinese ukupnom razvoju Republike Srpske. U tom smislu naravno uživa podršku i Vlade i svih onih institucija koje bi trebale faktički da pokažu svoje opredijeljenosti da zajedno učestvuju u ovakvim stvarima.
Autoput i još nekoliko kapitalnih projekata kao što su termoelektrana Stanari obezbijedili su Republici Srpskoj investicije čija vrijednost prelazi 2 milijarde maraka.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Opština Gradiška uradila je sve što je njena obaveza kao lokalne zajednice kako bi što spremnije dočekala 1. jul, dan kada će se naći na granici s Evropskom unijom. Međutim, to nije dovoljno jer bi trebalo proširiti i carinski terminal za što je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje BiH. O tome šta je sve neophodno uraditi na graničnom prelazu u Gradišci i šta će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju značiti za tu opštinu, s načelnikom Zoranom Latinovićem razgovarala je Slavica Brkić.
Gospodine Latinoviću, evo 1. juli se bliži i Gradiška će se naći na granici sa Evropskom unijom. Koliko je Gradiška sama spremna da se nađe i da dočeka ulazak Hrvatske u Evropsku uniju?
Da, u ovom trenutku istakao bih da smo sa naslova lokalne zajednice preduzeli mnoštvo inicijativa kako bismo spremni dočekali 1. juli datum ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Svjesni smo da ulazak Hrvatske i granični prelaz u Gradišci, da će se procedure sigurno usložiti, da imamo problem postojećeg kapaciteta mosta na Savi i da smo bili i proteklih godina svjedoci dosta velikih gužvi i frekvencija kako putničkih, tako i teretnih motornih vozila. U tome dijelu inicirali smo prema svim relevantnim institucijama kako na nivou Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine, inicijative kako bismo predupredili mogući saobraćajni kolaps na način da smo predložili proširenje samog graničnog prelaza, gdje moram reći da smo i regulisali određene imovinske odnose kako bi se proširile postojeće saobraćajne trake za prihvat autobusa gdje bi se mogao vršiti pregled putnika. Isto tako predložili smo izgradnju i dodatnog prostora za carinski terminal kako se kamioni ne bi tiskali po okolnim ulicama, obzirom da postojeći kapacitet terminala nemogućuje prihvat svih vozila. No, međutim, moram danas istaći da Uprava za indirektno oporezivanje i pored izražene volje u početku da ove probleme zajednički rješavamo, da unazad par dana imamo negativne odgovore u dijelu potrebe da se ovi poslovi realizuju kako na samom carinskom terminalu, tako mislim da se neće raditi ni na proširenju samog graničnog prelaza. Istina, ono što ćemo uraditi jeste u sadejstvu sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske da na magistralnom putu Banja Luka-Gradiška izražimo određene korekcije, kao i na dijelu naših saobraćajnica u gradu, znači ulica, gdje bismo razdvojili teretni saobraćaj od putničkog, na način da obezbijedimo jednu ulicu kojem bi se usmjerio teretni saobraćaj, a da postojeći magistralni put prema granici, graničnom prelazu, isključivo služi za promet putničkih automobila i autobusa. Isto tako istaću da je i Evropska komisija u Bosni i Hercegovini izrazila zainteresovanost da se ovi problemi adekvatno riješe, u kome dijelu očekujemo i početkom mjeseca juna posjetu Pitera Sorensena, gdje ćemo ga upoznati sa svime onim što je opština uradila, što su uradili organi na nivou Republike Srpske, ali nažalost očigledno da neke poslove Uprava za indirektno oporezivanje nije spremna da uradi, što može sigurno usložiti saobraćajne probleme, odnosno odvijanje, normalno odvijanje saobraćaja ovdje u Gradišci.
S obzirom na činjenicu da se granični prelaz nalazi skoro u centru grada, veoma je bitno i ovo rasterećenje koje će biti napravljeno za teretna vozila i evo s obzirom na podatke koje sam pronašla, da u prosjeku preko 400 kamiona i 2500 putničkih automobila dnevno pređe preko tog graničnog prelaza kada budemo na granici sa Evropskom unijom, odnosno kada Hrvatska uđe u Evropsku uniju, taj broj može biti i znatno veći. Evo, prema ovom što ste mi rekli je da Uprava za indirektno oporezivanje na neki način se isključuje iz onog što je njena obaveza, a mnogo je još posla kojeg treba uraditi na tom prelazu. Recite mi, da li ćete insistirati ponovo kod Uprave za indirektno oporezivanje da se tu nešto uradi i šta će se desiti ukoliko ostane ovakvo stanje? Šta će to značiti za Gradišku kao lokalnu zajednicu?
Prema procjenama, otprilike trebalo bi oko 80% pošiljki, znači roba animalnog i biljnog porijekla, da prelazi preko BIP prelaza ovdje u Gradišci. To upućuje na zaključak da će i preko 400 teretnih motornih vozila i oko 2.500 putničkih automobila svakodnevno prolaziti putem ovog najfrekventnijeg graničnog prelaza u Bosni i Hercegovini. Moram reći da smo upravu za indirektno oporezivanje već upozorili da bilo kakvo odlaganje i rješavanje i ovih problema može izazvati saobraćajni kolaps, gdje niti Gradiška, niti građane Gradiške neće biti kolateralna šteta nesređenih političkih odnosa na nivou Bosne i Hercegovine. Mi želimo da sačuva Gradiška BIP svoju poziciju. Znamo da su izraženi interesi nekih drugih graničnih prelaza, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se taj status njima dodijeli. U tome dijelu očekujemo, evo, i reću da ćemo nastaviti putem organa Republike Srpske prevashodno da zaštitimo tu našu poziciju. Ona je, rekao bih, izuzetno značajna i strateški značajna za Republiku Srpsku, a mislim da i naši evropski partneri će nam dati podršku da se jedan prirodna pozicija, položaj Gradiške kao najkraće frekvencije ovoga dijela Bosne i Hercegovine, Republike Srpske prema Evropskoj uniji i dalje zadrži u očekivanju da i putem njihovog autoriteta učinimo sve ono što možemo racionalno u ovom trenutku raditi da bi predupredili saobraćajnu gužvu. A isto tako mora se istaći da jedino kvalitetno rješenje jeste izgradnja mosta na rijeci Savi, znači novog mosta na trasi autoputa Banja Luka Gradiška, koji bi trajno i kvalitetno predupredio sadašnje stanje koje imamo ovdje u Gradišci.
S obzirom da je opština Gradiška, da će biti zapravo na granici sa Evropskom unijom, odnosno da je na samoj granici sa Republikom Hrvatskom i da postaje pogranična opština, građani Gradiške moći će dobijati i pogranične propusnice koje je susjedna u Hrvatskoj susjedna opština Nova Gradiška već počela da izdaje. Koliko je interesovanje građana opštine Gradiška za dobijanje ovih pograničnih propusnica i da li su upoznati kakvu eventualnu korist mogu dobiti ukoliko imaju te propusnice?
Pa sigurno da će građani iskazati da imaju interese da dobiju pogranične propusnice, obzirom da su tradicionalne veze postoje u pogledu kako raspolaganja i određenim nekretninama, navika da se komunicira iz rodbinskih i poslovnih i drugih veza. S tim u vezi mislim da će Gradiška iskoristiti svoju poziciju da se promoviše kao i značajan trgovački turistički centar u pogledu i prekogranične saradnje i pograničnog prometa, gdje se nadam da ćemo doći do jednih i transparentnih procedura kako bi građani na što lakši način i ostvarili mogućnosti i pravo da imaju te propusnice. Što se tiče lokalne uprave, mi ćemo u tome kontekstu uraditi svakako svoj dio posla u određivanju graničnog područja koje je prema sadašnjim propisima bi trebalo da se proširi u širini 5 km od same državne granice. A isto to što ćemo se potruditi jeste da svim onima koji budu dolazili kroz pogranični promet ovdje u Gradišku, da učinimo da se prijatno osjećaju, da nemaju problema u bilo kakvom pojačanom nekakvom komunalnom ili policijskom nadzoru, da ponudimo i nadam se kvalitetnu trgovačku ili ugostiteljsku uslugu i da evo na neki način iskoristimo sve one komparativne prednosti koje pogranično mjesto može da ima u ovakvim uslovima.
Recite mi, zna li se gdje će se moći u Gradišci ostvarivati pravo na dobijanje pogranične propusnice i čiji će to posao biti, koliko će ta propusnica koštati i koji će sve dokumenti biti potrebni za dobijanje i dokazivanje da su stanovnici pograničnog dijela?
Pa moram reći da u ovom trenutku nemam zvanične informacije oko tih poslova, obzirom da je to isključivo u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova preko CIPS programa, pretpostavljam. U ovome dijelu, kažem, evo, jedino ono što jeste nadležnost opštine jeste u smislu određivanja eventualnih granica područja gdje će građani moći ta prava ostvarivati. Mislim da je posljednje vrijeme bilo nekih i nepoznanica koje se moraju razriješiti na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i u tome dijelu sigurno da opština Gradiška će kao zainteresovana strana učiniti sve ono što propisi budu njoj nalagali kao obaveza.
Gospodine Latinoviću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama, evo iskoristit ću priliku da i ja vas sve pozdravim i sve naše slušalce.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske razgovaramo sa generalnim konzulom Republike Srbije u Banja Luci, Vladimirom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, pojasnite nam proceduru dobijanja srbijanskog državljanstva. Naime, građani Republike Srpske žalili su se da dugo čekaju.
Procedura je, se zna kakva je, ali je bitno reći sljedeće. Od 16. marta 2012. godine, kada je vlada Republike Srbije donijela odluku o oslobađanju od plaćanja takse za podnošenje zahtjeva za prijem u državljanstvo za sve pripadnike srpskog naroda u regionu, veoma je povećan broj takvih zahtjeva i to ne samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, već i u ostalim predstavništvima Srbije u zemljama regiona. To se misli na Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku i Albaniju. Svi ti zahtjevi se dostavljaju u MUP-u Republike Srbije gdje se i rešavaju. Taj broj zahtjeva je povećan između ostalog i zato što je potpuno oslobođen od plaćanja taksi, jer pre donošenja ove uredbe taksa podnosila zahtjeva mora da plati 183 evra da bi aplicirao za srpsko državljanstvo. Sada se to radi bez plaćanja.
Koliko dugo moraju građani da čekaju da bi dobili srbijansko državljanstvo?
Obzirom da sam rekao da je taj broj zahtjeva veoma, veoma povećan, čeka se duže nego što se čekalo. Zakon nije predvideo rok u kome podneti zahtjevi moraju biti rešeni, a potpuno je jasno da tako veliki broj zahtjeva ne može biti brzo rešavan. Tim prije što je postupak prijema u državljanstvo izuzetno složen proces koji zahteva i mišljenje drugih državnih organa, ne samo MUP-a Republike Srbije. Ali i pored toga u posljednje vrijeme je trend povećanog broja rešenih zahteva za prijem u državljanstvo prisutan i u relativno kraćem vremenskom roku u odnosu na raniji period. Sad se to, mogu tako da kažem, malo je ubrzano i brže se dolazi do državljanstva Srbije.
Šta je potrebno građanima Srpske da dostave od dokumenata?
To su one standardne stvari, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ako predaju supružnici i uverenje o državljanstvu BiH, onda dve fotokopije lične karte i dve fotokopije pasoša Bosne i Hercegovine. To je ono što je neophodno podneti kada se podnosi zahtjev. Mogu da vam kažem da ima još jedna stvar. Važno je da se to napomene, da postoji mogućnost da u slučajima kada postoje opravdani razlozi, ovaj postupak se može ubrzati, tako da stranka može biti primljena u državljanstvo Srbije u veoma kratkom roku, od 1 do 2 mjeseca. Za ovo je neophodno da stranka podnese molbu za ubrzavanje postupka uz dokumentaciju u kojom se potvrđuju razlozi za ubrzavanje, na primjer zdravstveni razlozi ili pitanje školovanja ili neki specifični životni razlozi koji traže ubrzanje.
Gospodine Nikoliću, hvala vam mnogo na razgovoru.
Molim.
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske bio je generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske pooštrili su proceduru radi sprječavanja zloupotrebe u ostvarivanju prava i neosnovane isplate penzija. Svima koji ne dostave na vrijeme potrebnu dokumentaciju ili ne ispunjavaju druge zakonske propise, isplata penzija se obustavlja. O broju obustava i ostvarenim uštedama po ovom osnovu, ali i poslovanju Fonda PIO Republike Republike Srpske i planovima za naredni period, sa portparolom Tihomirom Joksimovićem razgovarala Slađana Radovanović.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u prva četiri mjeseca ove godine obustavio isplatu za više od 8.500 korisnika, što je za nekih 22% više nego u istom periodu prošle godine. Gospodine Joksimoviću, o čemu se konkretno radi?
Radi se o tome da je fond PIO u svojoj redovnoj djelatnosti, prateći provođenje zakona i postupajući isključivo u skladu sa propisima, mora imati pokriće za svaku vrstu prava. Naime, kod pojedinih vrsta prava poput porodične penzije ili starosne porodične invalidske penzije za korisnike koji žive van Republike Srpske, potreba je da se uvijek dostavi odgovarajuća dokumentacija u određenim periodima za školske potvrde u periodu kad počinje školska godina, a za potvrde o životu za korisnike koji žive van Republike Srpske, takozvana potvrda o životu ili dokument koji potvrđuje činjenicu života. Prateći te parametre, u prošloj godini je po osnovu praćenja, znači dostavljanja potvrde o životu, zatim potvrde o redovnom školovanju za učenike ili studente, zatim dostavljanja podatka o jedinstvenom matičnom broju svakog korisnika, jer to je podatak na osnovu koga se vrši identifikacija, i po četvrtom osnovu da li je neko ko je u statusu penzionera istovremeno i osiguran, odnosno radi u radnom odnosu. Izvršili smo po ta četiri osnova obustava za 8.619 korisnika, ili preciznije toliko pojedinačnih obustava. Najveći broj obustava izvršen je po osnovu neblagovremenog dostavljanja potvrde o životu. Ukupno 6.700 potvrda o životu nije dostavljeno do 1.1.2013. godine da bi se nastavila regularno isplaćivati penzija. Jedinstveni matični broj nije dostavljeno još 93 korisnika. Onih koji su radili, a istovremeno su penzioneri, bilo je 80. I školske potvrde je dostavilo negdje oko 1.600, nije dostavilo oko 1.600, sve ukupno 8.619 je pojedinačnih obustava za prva četiri mjeseca ove godine.
Koliko je gospodine Joksimović po ovom osnovu fond uštedio sredstava?
Ušteda po ovom osnovu može se egzaktno izračunati, i ona na bazi opšteg prosjeka penzije negdje 288, znači ne onaj prosjek od 314, nego tu su uračunate i srazmjene, i kada se uzme taj prosjek, ušteda je oko 2,4 miliona. Ili kad pretvorite na mjesečnu nivou, recimo u aprilu mjesecu, ostalo i dalje isključeno 1609 korisnika po ova četiri osnova, puta prosjek oko 300 maraka, to je blizu 500.000 maraka ušteda na mjesečnom nivou. Za četiri mjeseca, ponavljam, to je preko 2,4 miliona. Ako to uporedimo sa prošlom godinom, onda treba reći da je ovaj trend izraženiji u ovoj 2013. godini, ili to je nešto što rezultira našim dobrim radom. Mi smo dužni pratiti ove parametre, i jednostavno se može reći da pravo može ostvariti samo onaj ko ima osnova za to. Ako niste dostavili odgovarajući dokument, onda ne možete ni ostvariti pravo. U prošloj godini prosječan bilo je 16.678 pojedinačnih obustava za 12 mjeseci. Kada se to pretvori u novac, to je bila ušteda oko 4,7 miliona od ovog broja. Određeni broj se svakako vratio kada dostavi dokumentaciju, i mi smo dužni da to korisnika vratimo u sistem. Prošle godine u sistem se vratilo, odnosno pojedinačno je uključeno 4006 korisnika. Mi ćemo nastaviti ovaj trend, to je prosto nešto što moramo raditi, na što nas obavezuju propisi. Posvećujemo ovom veliku pažnju, i prosto sami korisnici moraju znati da ono što propisuju zakoni ili drugi odgovarajući akti oblasti PIO, mi moramo poštovati, oni tako da se vladaju i postupaju.
Da nas podsjetite, za koliko korisnika se isplaćuje penzija u Republici Srpskoj i korisnika koji imaju prebivalište u nekoj drugoj državi, koliko sredstava mjesečno je potrebno za ove namjene i koliko ste zadovoljni prikupljanjem tih sredstava, odnosno dinamikom isplata penzija?
Broj korisnika sveukupno premašuje 240.000. Ukupno, znači gledano u Republici Srpskoj i van Republike. U aprilu mjesecu to je bilo preko 240.000 korisnika. u Republici Srpskoj je oko 193.000, a van Republike Srpske je 41.000. Iznos tranše, znači mjesečne obaveze da bi se isplatile penzije za sve korisnike u Republici Srpskoj i van Republike Srpske je oko 73 miliona maraka u neto iznosu. Sredstva se obezbeđuju na poznat način, iz dva osnovna izvora ili treći dopunski, ali ponovit ću dva osnovna, to su sredstva iz doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje i transferi iz budžeta. Iz doprinosa se prikupi procentualno oko 80% sredstava, a oko 20% ili 19 do 20% su transferi iz budžeta i 1% je iz ostalih prihoda, odnosno djelatnosti koje vrši fond. Mi u prva četiri mjeseca ove godine izvršili smo isplatu penzija redovno za sva četiri mjeseca bez kašnjenja. Što se tiče samog priliva, možete reći da je on u prvom mjesecu iznosio 45,9 miliona maraka ili 46 zaokruženo, u februaru 53,6 miliona, u martu 55,6 i u aprilu 63,9 miliona maraka na mjesečnom nivou. Vidite da se trend poboljšava iz mjeseca u mjesec, to je inače uobičajeno da se iz mjeseca u mjesec, kako se ide ka polovini ili ka kraju godine, povećava iznos sredstava iz naplate iz naplaćenog doprinosa. Mi očekujemo da će ovaj trend porasta sredstava ići do kraja godine i da neće biti nikakvih smetnji oko obezbeđivanja sredstava za isplatu penzije blagovremeno i onako kako propisi kažu u ovom iznosu kako je početo u februaru mjesecu nakon što je izvršeno usklađivanje sa 1,6% u odnosu na prethodni period.
Iako se penzija isplaćuje na vrijeme, kao što ste već rekli, pretpostavljam da problema u poslovanju ipak ima.
Fond PIO nema posebnih problema u poslovanju, izuzev što u pojedinim mjesecima, vidjeli ste, nedostaje sredstava. Znači, sam priliv iz doprinosa nije bio dovoljan, ni blizu dovoljan u januaru da se obezbedi isplata, također i februar nije bio zadovoljavajući. Znači, osnovni problem koji se može pojaviti je hroničan nedostatak novca da bi se vršila redovna isplata penzije, ali mi uspijevamo ipak da nemamo kašnjenja. Ono što bi se moglo nazvati problemom jeste da velik broj poslodavaca ne uplaćuje redovno doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za svoje zaposlene. Ako uzmem u obzir da ima 276.000 osiguranika, treba reći da oko 30.000 poslodavci ne vrše uplatu doprinosa redovno ili ne uplaćuju za taj broj ljudi, zavisno od mjeseca do mjeseca. I onda to se reflektuje na obezbeđivanje sredstava, odnosno tranše za isplatu penzije. Drugih problema u poslovanju nema, izuzev što se traži da se tempo rada pojačava stalno iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, da bismo odgovorili na zahtjeve naših klijenata, znači korisnika prava i osiguranika, a posebno korisnika u smislu rokova rješavanja zahtjeva za penziju. Naime, naš vrhunski cilj je da se svi zahtjevi za penziju obradi i riješi u roku od 2 mjeseca, a to ipak još nismo dostigli. Mada smo blizu, to ilustruje podatak da je prošle godine, kada je implementiran zakon o PIU, kada je bilo preko 15.000 žalbi, bilo nagomilano oko 30.000 neriješenih zahtjeva, a da smo mi u toku 2012. godine i do sada za 4 mjeseca uspjeli taj broj zaostalih predmeta svesti na ispod 10.000. Generalno, naš cilj je smanjiti broj zahtjeva gotovo na optimalan iznos, odnosno optimalan broj, da to bude po 1.000 i 2.000 u toku kod svake filijale i da rok rješavanja spustimo na onaj rok koji je definisao zakon, a to su 60 dana ili 2 mjeseca za rješavanje.
Fond svoje poslovanje unapređuje iz godine u godinu, o čemu svjedoče brojni certifikati i standardi koje ste ispunili i ostvarili u proteklim godinama.
Vrlo vjerovatno da se malo zna da fond nastoji svoj posao i sve redovne procese i postupke i procedure raditi po standardima međunarodnim. Jedan je od rijetkih fondova koji standardizuje svoje poslovne procese. Reći ću samo da je slovenački fond dijelom radio na standardizaciji i da je beogradski fond, odnosno fond Srbije, dijelom počeo standardizaciju, ali je izgubio i stao je na tom putu, a fond PIO je do sada implementirao međunarodni standard ISO 9001 2008. Taj standard je uveden u fond 2010. godine. Poslije toga fond se opredijelio da unapređuje standardizaciju i počeo je sa uvođenjem u junu prošle godine. Smo dobili i standard ISO 27000 2005. Taj sistem je sistem upravljanja bezbjednošću informacijama. Nešto što je važno u ovom sistemu u kom imate strahovito veliku bazu podataka, u kome koleju podaci stalno između centrali, između filijala, u kom ima preko 500.000 korisnika i ne znam koliko miliona podataka. Ti podaci moraju biti bezbjedni. Zbog toga je nama dragocjen ovaj standard ISO 27000 naprema 2005. I na ta dva postojeća standarda koji već egzistiraju, fond se opredijelio i za uvođenje trećeg standarda OXAS, to je sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću. Znači sve ove procese u fondu obavljaju ljudi, živi ljudi. Nas radi oko 580 ukupno u fondu. Imamo 52 poslovnice, imamo 6 filijala, imamo centralnu službu i u svom tom procesu jako je važno, znači, imati taj sistem zaštite zdravlja i bezbjednošću. Bezbjednost samih ljudi izvršilaca posla. Kruna ovog posla bit će objedinjavanje sva tri standarda pojedinačno u jedan sistem standarda i to je nešto što bi bio zaokružen sistem tih međunarodnih standarda. Prosto ta standardizacija stjera sve nas da sve poslovne procese, sve poslovne postupke vršimo na propisan i jednoobrazan način i da prosto nema lutanja, nego da je sve propisano i da se sve može pratiti i na kraju mjeriti. To je suština ovih standarda.
Šta korisnici vaših usluga mogu očekivati u narednom periodu?
Korisnici usluga mogu prevashodno očekivati kada se posmatraju sami korisnici penzioneri da mi nastavimo isplatu penzije onako kao što je to zakonom i definisano, znači redovnu isplatu penzije na ovom nivou kao što je započeto nakon usklađivanja i da na tom planu ne bude nikakvih smetnji u poslovnoj 2013. godini. I s druge strane, da sve poslovne procese i postupke koje radimo, to je prijem zahtjeva, obrada zahtjeva, u okviru toga su, znači, sve vrste prava i porodična i starosna invalidska penzija, vršimo na maksimalno korektan način da su naši zaposleni susretljivi prema podnosiocima zahtjeva, prema strankama, da se rokovi rješavanja skraćuju i prosto da budemo servis naših korisnika, to znači i osiguranika i korisnika prava, odnosno penzionera, a to je oko 500.000 korisnika, to je jedna ogromna armija ljudi i fond PIO sa svojih 580 treba da opsluži sve te klijente i da jednostavno bude ne organ koji rješava na način kao što je rješavano u nekim ranijim periodima, nego da bude na usluzi i da bude servis svojim korisnicima.
Gospodine Joksimoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci danas je promovisana knjiga Haški tribunal između prava i politike, koju je priredio dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo iz Beograda. Riječ je o zborniku radova uglednih pravnika i advokata, između ostalih Vladimira Čolovića i Gorana Petronijevića, koji objašnjavaju suštinu djelovanja Haškog suda. Na osnovu ponuđenih analiza uglednih autora jasno je da je riječ o velikoj disproporciji u broju presuda protiv Srba i predstavnika ostalih naroda u jugoslovenskom sukobu, koji nedvosmisleno ukazuju da je međunarodno pravosuđe bilo pristrasno u rasvjetljivanju činjenica i traženju odgovornih za ratni sukob i počinjene zločine. Opširnije Predrag Vulin.
Knjiga je štampana na srpskom i engleskom jeziku i kao takva spada među rijetke pisane tragove o ovoj temi objavljene na stranim jezicima, rekao je priređivač Jovan Ćirić. Ćirić, koji je direktor Beogradskog instituta za uporedno pravo, ocijenio je da ovaj zbornik predstavlja dobar putokaz svima koji žele da sagledaju fenomen zvani Haški tribunal i napomenuo da je knjiga upućena na adrese brojnih poznatih ličnosti. Knjiga se između ostalog bavi i fenomenom tranziciona pravda, naglasio je Ćirić uz opasku da pravda ne može biti pravda ukoliko treba da pomogne u ostvarivanju nekog političkog cilja.
Poslali smo knjigu od Dimitrija Rogozina, potpredsjednika ruske vlade, do Noama Chomskog, znate ko je Noam Chomski, do nekih profesora Firenci, Švajcarskoj, Parizu, i čini nam se da će možda na taj način naša istina i naša priča o Haškom tribunalu biti bolje proširena u inostranstvu, jer čini mi se da možda čak i oni koji su bili dobro namjerni u svetu u vezi sa događajima na prostoru bivše Jugoslavije i u vezi sa radom Haškog tribunala nisu imali dovoljno saznanja o tome šta se sve događalo. I u tom kontekstu ja opet moram da se vratim na ovu oslobađajuću presudu Gotovine i Markača, koja je ovde u jednom tekstu naše kolege Marka Novakovića bila posebno analizirana. I moram da kažem još jednu stvar, da je Haški tribunal bio, ako mogu tako da kažem, malo pametniji, odnosno oni koji rukovode Haškim tribunalom, oni su mogli tu dvojicu ipak ne mnogo važnih i značajnih ljudi osuditi i u drugom stepenu na 20 godina i kroz nekih 20-30 godina niko iz Srbije ili iz sveta ne bi mogao da ospori legitimnost, odnosno pravednost Haškog tribunala, jer bi se onda pokazalo, pa dobro, osudili smo jednu i drugu i treću stranu. Ovako, ja sam u tekstu koji sam ja pisao to pokušavao statistički da dokažem i čini mi se to je vrlo jednostavno i vrlo lako uočljivo. Ja sam pokazao da od strane svih onih koji su osuđeni u Haškom tribunalu, ima naravno osuđenih pripadnika svih naroda sa područja bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, ali za zločine nad Srbima, za zločine kada su Srbi bili žrtve, postoji samo jedan slučaj u kojem je bio jedan Hrvat i dva Bošnjaka i jedan slučaj na Kosovu jednog Albanca. Drugim rečima, nema osuđenih za zločine nad Srbima i to je jedna očita disproporcija i to je jedna zaista neverovatna stvar.
Beogradski advokat Goran Petronijević istakao je da je propuštena prilika da se na adekvatan način progovori o ovoj temi na raspravi o radu Haškog suda u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. aprila u Njujorku. Kako je rekao, delegacija Srbije nije na pravi način progovorila o ulozi Haškog suda i nepravdi koja je nanesena Srbima zbog pravno neutemeljenih presuda. Prije svega izostala je odgovarajuća medijska kampanja i priprema koje su trebale prethoditi nastupu srpske delegacije u Njujorku, ocijenio je Petronijević.
Kažem, pre svega srpska vlast, odnosno srpska vlada i srpski predsjednik su imali izuzetnu priliku da u Ujedinjenim nacijama naprave jedan ozbiljniji pomak u tome. Učinili su nešto, a evo opet, iz jedne vrlo ozbiljne samokritičnosti ću vam reći da to nije ni izbliza bilo ono što je moralo da se učini. Potpuno je jasno zašto predstavnik BiH trojnog predsjedništva ide sa saopštenjem koje je mogo da pročita i bilo koji, Bakir Izetbegović i Komšić ili ne znam već ko treći i tako dalje, ušte nije bitno iz kog naroda dolazi, jer znate kakve su prilike ovde, ustav je takav, on obavezuje određenu vrstu jedinstva, saglasnosti i to je meni potpuno jasno. Međutim, sem govora gospodina predsjednika Nikolića pred njim nacijama, koji je bio dosta hrabar, dosta oštar i s ponosom, ovo što uvaženi profesor Ćirić reče, mnoge od tih stvari, čak možda i pretežni deo govora je upravo poslužila ova knjiga, 6 autora, među kojima sam i ja dao neki skromni doprinos u tome, je poslužila za njegov govor i on je taj govor hrabro i dobro pročitao i dobro izneo. Sem toga, pazite, kad se nađete pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, koja je najveći predstavnički organ na globalnom nivou. Dakle, univerzalna organizacija vlasti zajednica država na planeti. Morate da imate na umu sledeće. Ili ćete za ono što govorite, a što predstavlja na jedan oštar način prikazivanje određenih stvari, dobiti zviždanje, ili ćete dobiti aplauz. Govor predsednika Nikolića je bio dobar, oštar, ali izostala je reakcija. E, ajte sad da vidimo zašto je izostala reakcija. Reakcija je, uvažene koleginice i kolege, uvaženi profesor, izostala zbog loše pripreme koju je srpska vlada, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova, moralo u periodu koji je prethodio debati u jednim nacijama da učini. Da li je moguće da mi posle toliko godina i toliko medijski izgubljenih ratova, toliko izgubljenih vrednosti, ne govorim samo materijalnima na ovom prostoru, toliko ljaga koje smo primili na sebe, nismo shvatili da takve stvari moraju da se medijski pripreme.
Nakon oslobađajućih presuda za hrvatske generale Gotovinu i Markač, postalo je jasno da je Haški sud politički inspirisan i da je na taj način otklonio svaku sumnju svoju nepristrasnost, izjavio je dr. Vladimir Čolović sa Instituta za uporedno pravo iz Beograda.
I upravo članak koji sam ja objavio u ovom zborniku rada u ovoj knjizi Haški tribunal između prava i politike se odnosi na uzroke, na ono što je prethodilo nastajanju Haškog tribunala. Naravno, ne želim da, jel, praktično predstavim ceo svoj rad, svi oni koji budu želeli pročitat će ga, ali ono što je u tom radu ključno jeste da je ključan upravo taj izveštaj koji je doprineo stvaranju Haškog tribunala, izveštaj Komisije za ispitivanje povreda međunarodnog prava. Naime, ja bih voleo, pošto ovde ima dosta studenata, da taj izveštaj pročitate u njegovom originalu, naravno prevod srpski ili originalu na engleskom, nije bitno, i da izbrišete onu reč Srbi, srpsko, srpski narod i tako dalje. Ako bi stavili, na primer, bilo koje slovo umesto reč Srbin i sve što ima veze sa tom rečju, jel, u veze sa srpskim narodom, onda bi se smejali tom izveštaju. On je toliko konfuzan da bukvalno vi iz tog izveštaja ne možete da vidite ko je načinio dela, sa kojom namerom, na koji način i zašto je to učinio. Same rečenice jedan drugoj protivreče. Ako čitate jedan pasus, jel, u jednoj rečenici piše postoji namera srpskog naroda, odnosno srpskih vojnih formacija, u drugoj rečenici već piše ne zna se, ne može se konkretno utvrditi odakle je došla granata, odakle je došla mina. Ja sam u radu naveo samo nekoliko ključnih momenata vezanih za izveštaj. Pre svega sam se bavio opštinom Prijedor, odnosno jel, rušenjem jednog releja, naravno iz onih rečenica releja koji je omogućavao emitovanje televizijske programe, iz onih rečenica vi ne možete vidjeti koja je to paravojna grupa uradila. Jedna samo mala digresija. Komisija je počela sa radom godinu dana nakon početka sukoba u Hrvatskoj. Ona je bila naravno i zadužena da ispita povrede u Hrvatskoj, ali mislim da je to jedan ovako duži period, pogotovo što komisija nije imala adekvatnu ekipu koja bi mogla da ispita sve činjenice koje su se pre svega odnosile na istorijske činjenice, odnosno na ono što je prethodilo sukobu na ovim prostorima. Jednostavno, kao da je međunarodna zajednica i sam Savet bezbednosti koji je osnovao jedan, da kažem, izvršni organ, jer šta je sud nego jedna vrsta, da kažem, izvršnog organa, drugog izvršnog organa, jer je Savet bezbednosti izvršni organ, time se nije bavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, što je naravno jedan nonsens, ali bukvalno kao da je međunarodna zajednica želela da što pre odredi krivca kako bi onda lakše moglo da se sudi pred tim Haškim tribunalom i kako bi on naravno imao opravdanje.
Debate i rasprave o radu Haškog suda trajaće i u narednim decenijama. U tom smislu značajna je svaka nova studija i svaki dokaz koji potkrepljuju tvrdnju da je u radu Haškog suda napravljen veliki broj propusta i da je njegovo djelovanje bilo i tendenciozno i ispolitizovano sa samo jednim ciljem, da se srpski narod proglasi jedinim krivcem i izazivačem rata u bivšoj Jugoslaviji, saglasni su učesnici na današnjoj promociji knjige Haški tribunal između pravde i politike.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili Milica Đurđević, Slavica Brkić, Slađana Radovanović, Predrag Vulin, urednik emisije Radovan Marčeta, ja sam Nevena Stanković, ostanite uz program Radija Republike Srpske.